და დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვუბრუნდებით ვაქცინაციის თემას, რასაც დროდადრო ვაკეთებთ ხოლმე იმ საბაბით, რომ რაღაც პრობლემა წარმოიშვება, რაღაც გამოწვევა. დღეს ეს გახლავთ წითელას საკითხი, რასაც გავრცელდა ბოლოს ინფორმაცია. ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ ნონა ბერაძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის სამართველოს უფროსი სპეციალისტი, ეპიდემიოლოგი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, გაბატონ ნონა. და მანანა ხოჭავა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ბავშვთა ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი, ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს კონსულტანტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავდაპირველად მინდა კითხოთ თავადამ წითელის გავრცელების სტატუსზე, ქალბატონ ნონა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რა სურათია და რაშია საქმე, რომ განუმარტოთ ჩვენს მსმენელებს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მოკლედ მოგახსენებ დღევანდელი მდგომარეობით რა ხდება საქართველოში წითელას გავრცელების მხრივ. მოგახსენებათ ახლა, რომ წითელა არის დაავადება, რომელიც იმართება ვაქცინაციით, ანუ აცრების ჩატარებით შესაძლებელია ამ დაავადების თავიდან აცილება. მაგრამ ხდება ისე, რომ ზოგიერთი მშობელი ადამიანი უგულებელ ყოფს აცრებს და ამიტომ ის ხდება დაუცველი ამ დაავადების და წითელას ვირუსის მიმართ. გამომდინარე აქედან, დღეს გავრცელდა საქართველოში წითელას შემთხვევები, ანუ მოიმატა მათმა რაოდენობამ, და 31 იანვრის მონაცემებით 2018 წლის გვაქვს 109 შემთხვევა დაფიქსირებული. აქედან უმეტესი წილი მოდის აჭარის რეგიონზე და იგი გავრცელებულია როგორც თბილისში, ნუ ეს ერთეული შემთხვევები, ასევე სამეგრელოში, ასევე მცხეთა-მთიანეთში, ქვემო ქართლში. და რა თქმა უნდა, ამ გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა და საქართველოს ჯანდაცვისა და შრომის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრომ შეიმუშავა კონკრეტული ღონისძიებები, რომლის გატარებასაც ჩვენ ვაპირებთ, და ამ ეთერის საშუალებით მოგვეცა საშუალება, რომ ეს გავაჟღეროთ და საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა მოიქცენ და როგორ დაიცვან თავი ამ დაავადებისგან თავის აცილების მიზნით.
და ვთქვათ ამაზეც, თქვენ რასაც თulit საჭიროთ, რას გეგმავთ, ვთქვათ რა აღონისძიებებს გეგმავთ. ესე იგი, ამ ვითარებაში ერთი ეს არის ვაქცინაციისკენ. შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მოწოდებაა ის, რასაც თქვენ.
დიახ, მე ხო ჩემს თავისუფლებას ვაძლევ, როგორც ამ დაწესებულების თანამშრომელი და მედიცინის მუშაკი, რომ საზოგადოებას მოუწოდო და მივაწოდო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ დაიცვან თავი. კერძოდ, პირველი ღონისძიება, რაც მიმართული არის წითელასგან თავის დასაცავად, ეს არის გეგმიური იმუნიზაცია, რომელიც ხორციელდება საქართველოში იმუნიზაციის პროგრამის ფარგლებში, და იგი უნდა ჩაუტარდეს ბავშ 12 თვის და 5 წლის ასაკში. ანუ ყველა დედა მშობელმა თავისი შვილი, რომ იყოს დაცული დაავადებისგან, წითელასგან, უნდა აცრას ბავშვი 1 წლის და 5 წლის ასაკში. მაგრამ თუ ეხლა
გამოვტოვეთ
ეს აცრები, ამის შემდგომ სახელმწიფო აძლევს მას საშუალებას, რომ 40 წლამდე ასაკის ყველა ადამიანი, რომელიც არ არის აცრილი, ან არასრულად არის აცრილი და არ აქვს ანუ ორი აცრა მიღებული, ან უცნობია მისთვის აცრის სტატუსი, ისიც იცვლება აუცრელად. ამიტომ უნდა მიმართოს პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებს, სადაც ისინი აღრიცხვაზე იმყოფებიან და უფასოდ მიიღებენ წითელა, წითურა, ყბაყურის საწინააღმდეგო აცრას.
ეს არის ერთი ვაქცინა,
რომელიც შეიცავს სამ კომპონენტს, და ეს არის შესანიშნავი საშუალება იმისთვის, რომ საზოგადოება და მოსახლეობა დაცული იყოს არამხოლოდ წითელას დაავადებისგან, არამედ წითელასა და წითურასა და ყბაყურისგანაც. ანუ ეს კიდევ ერთი დადებითი მხარეა აი ამ ღონისძიების. 40 წლის ასაკის ჩათვლით ყველა ადამიანს აქვს უფლება, და მე ვთვლი, რომ მოვალეთ უნდა ჩათვალონ თავი, რომ მივიდნენ და მიიყვანონ თავიანთი შვილები, რომლებიც აცრილები არ არიან და აცრან სამედიცინო დაწესებულებებში.
ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ვიუბრუნდები ამ, ასე ვთქვათ, სისტემური მიდგომის სფერო, რაც არის ამ საკითხს, როცა საქმე ეხება კონკრეტულ ინფექციას და ვაქცინაციის საკითხს. Kabuto Manana Hojas Mimartav, Mina Kithot, Tkweni Dagorwebit, Ram Itsuleba Praktika, Shira Itsuleba, Sazugadobisk Tsevashi, Dara Aristkwenia Zita, Drevandel, Escompirvel, Pirola Dartebes, Italas, Batarestia, Petkebebi, Raris Amis Mises, Itkwenia Zrit.
Საერთოდ მე ორიოდი სიტყვით მინდა ვთქვა რა არის წითელა. წითელა არის ძალიან მაღალ კონტაგიოზური დაავადება. ანუ ძალიან გადამდები დაავადება. ასეთი მაგალითი ისტორიული მაქვს, რომ პაპუა ახალ გვინეაში, როდესაც მე-18 საუკუნეში, თუ მე-19 საუკუნეში შევიდა მოგზაურები, ერთად ჰქონდა წითელა. Холо мтел папуану ахалгивинес арцерти შემთხვევა ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ ქონიან პრაქტიკულად მთელი ქვეყანა დაავადდა ამ დაავადებით. ეს არის ძალიან მაღალ კონტაგიოზური დაავადება. მისი კონტაგიოზურობის ინდექსი, ანუ შეხვედრა თუ არ აქვს იმუნიტეტი და აქვს კონტაქტი, დაახლოებით 95 ზოგჯერ 100% მიაღწევს და იგი იწვევს ძალიან მძაფრ საკმაოდ საშიშ დაავადებას. ეს არ არის მარტო გამონაღარზე საუბარი და ცხელებაზე, ეს არის დაავადება, რომელიც რამოდენიმე თვის მანძილზე ავითარებს იმუნიტეტის მკვეთრ დაქვეითებას და ასეთი დასუსტებული ორგანიზმი, განსაკუთრებით საუბარი მაქვს ბავშვებზე, მაღალი მიმღებლობით ხასიათდება და ემართება პნევმონია, ანუ ფილტვების ანთება, ღურის ანთება, ნაწლავთა ინფექციები და ასე შემდეგ და გართულებებისაგანაც შეიძლება ადამიანი მოხვდეს. რაც შეეცვალა პრაქტიკაში, პრაქტიკა სხვადასხვანაირად სხვადასხვა წლებში გვაქვს სამწუხაროდ საბჭოთა კავშირის დროს ეს წითელა იყო მონოვალენტური ვაქცინა, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი, ესე იგი კომპონენტი წითელა საწინააღმდეგო შედიოდა და ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად მოცვა იყო საკმაოდ მაღალი და ხდებოდა წითელას კონტროლი გარკვეულწილად. შემდგომში წამოვიდა რაღაცა გაურკვეველი ანტივაქცინური კამპანიები, ანტიიმუნიზაციის კამპანიები, რომლებიც ალბათ ძალიან ცუდ რაღაცას აკეთებდნენ, ვინაიდან ერთ-ერთი მაგალითი მაქვს 2008 წელს და ალბათ კალბათან მანონამ შეიძლება განმარტოს ეს, გამოიწვია ის, რომ გვქონდა აფეთქებები. ანუ როდესაც გვაქვს დაბალი მოცვა დაახლოებით 30-40%, ჩვენ აბსოლუტურად დაუცველები რჩებით მოსახლეობას, ვისაც არ აქვს იმუნიტეტი, ავადდებიან და სამწუხაროდ გვაქვს მერე ესეთი ფატალური შედეგები. აი ეს კარგი მაგალითი, სამწუხაროდ, ну, კარგი სტატისტიკური მაგალითი, მაგრამ ის ძალიან ცუდი მაგალითია. დაუშვათ, რუმინეთში სულ ახლა ხანს გარდაიცვალა 23 ადამიანი, რაც პრინციპში ევროპისათვის არის ძალიან დიდი ციფრი და იმედი მაქვს, რომ საქართველოს სახლეობამ აუცილებლად დაუჯერებს დაავადება და კონტროლის ცენტრს და სპეციალისტებს და მიხედავს სათანადო ვაქცინაციას.
მსმენელი გვისმენს ახლა რაღაცნაირად მინდა ზღვარზე ვიაროთ იმისა, რომ არც ვთქვათ პანიკა გამოვიწვიოთ ჩვენი ინფორმაციით, თუმცა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ გაიაზროს რაზეა ლაპარაკი, რა რისკებზე და თავისი პასუხისმგებლობაც. თქვენ მოვალეობა ახსენეთ, ქალბატონო, რომ თითოეული ადამიანი 40 წლამდე ვინც არ აცრილა ან ეჭვიეპარება აცრილი არის თუ არ არის, არც ისახსოვს ქონია თუ არა ბავშვობაში ეს დაავადება, ასეთ ვითარებაში ის შეუძლია მივიდეს პირველადი სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც არის აღრიცხვაზე და უფასოდ მიიღებს ვაქცინას, ობრძანებთ. რაშია ეს აი მოვალეობა და პასუხისგებლობის საკითხი, მინდა რომ განმარტოთ უფრო, რომ ეს არ ეხება მარტო მას პირადად, ერთ ადამიანს.
რა თქმა უნდა, განმარტავ ეხა ჩემს ნათქვამ ფრაზას. პირველ რიგში, როდესაც ადამიანი იცრება და დაცულია ინფექციისგან, იცავს თავის ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა, შემდგომი გართულებებისგან და ორგანიზმის დასუსტებისგან და აგრეთვე ამავდროულად ის არის საზოგადოების ნაწილი და ერთი აცრილი ადამიანი თავის თავად მეორე მის გვერდით მყოფ აუცრელ ადამიანს იცავს ასევე, რომ არ დაავადდეს. ანუ ის ქნის კოლექტიურ იმუნიტეტს. აი ამაში გამოიხატება საზოგადოებრივი მოვალეობა, ასე ვთქვა, და ვალი თითოეული ადამიანისა. ახლა რა როგორ იცავს ის, ნუ ეპიდემიოლოგიაში ძალიან მარტივი სქემა არის ის, რომ არის ინფექციის გადაცემის გზები, ჯაჭვი, და თუ ეს ჯაჭვი სადმე გაწყდა, ადამიანი დაცული იქნება მის გარშემო, ანუ მის გარშემო მყოფი ერთი აუცრელი ადამიანი დაცული იქნება მის გარშემო მყოფი რამოდენიმე აცრელი ადამიანისგან. აქედან გამომდინარე, ანუ ეს საზოგადოებრივი ვალიც არის, როდესაც ინფექციურ დაავადებებზე ვსაუბრობთ, ის ვრცელდება ამ შემთხვევაში წითელად ვთქვათ, ჰაერის გზით, და ამისგან დაცული არავინ არ არის, იმიტომ რომ მაღალ კონტაგიოზური არის.
რა ტიპის კონტაქტია საკმარისი?
კონტაქტი საუბრის კონტაქტი, აი ჩვეულებრივ დახურულ სივრცეში
განსაკუთრებით ახუტება
და არა ძალიან ახლო კონტაქტები საჭირო არ არის, დაახლოებით ალბათ აი ჩვეულებრივი სასაუბრო დისტანცია ამისთვის სრულიად საკმარისი არის, და განსაკუთრებით ამიტომ, რადგან ეს ვრცელდება ეს დაავადება, მეტად მნიშვნელოვანი არის დახურულ სივრცეებში, მჭიდროდ კოლექტივებში, ესე იგი ორგანიზაციებში არსებობდეს ადამიანები, რომლებიც დაცულები იქნებიან აცრებით ან კიდე გადატანილი ინფექციით. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ ის, რომ კოლექტიური იმუნიტეტის არსებობა ზოგადად იმუნიზაციაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ აცრები იცავს ადამიანს, თუმცა მცირე პროცენტი არსებობს რაღაცა ისეთი გარკვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, როდესაც ადამიანისთვის აცრეს ჩატარება არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, ეს საშუალოდ არის სტატისტიკა ასეთი, რომ დაახლოებით მოსახლეობის 2% შეიძლება შეადგენდეს მაქსიმუმ. ამიტომ ასეთი ადამიანების დაცვაც არის ჯანმრთელი ადამიანის ადამიანების მოვალეობა და ვალი. გარდა ამისა, დედების მოვალეობა, რომ თავიანთი შვილების მისცენ იმის უფლება, რომ არ დაემართო წითელა და არ შეურყიონ ამ წითელას გართულებებით შემდგომ ჯანმრთელობა თავიან შვილებს. აი ამ მოვალეობებზე ვსაუბრობდი.
ძალიან დიდი მადლობა, და ისევ ქაბატო მანანას მიმართავ. ქაბატო მანანა, სულ ფიქრობ ხოლმე, აი როცა ვთქვათ ოჯახში ერთი წევრი ვთქვათ არის დაავადებული, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად წითელაზე ლაპარაკობთ, როგორ უნდა მოიქცნენ ოჯახის წევრები, რომელთა შორის შეიძლება ვიღაც იყოს აცრელი, ვიღაცას არ ახსოვდეს, ვიღაც არ იყოს ვიღაც აუცრელი. როგორი უნდა იყოს მათი ქცევა, რომ ასე ვთქვათ, თავი დაიცვან მყისიერად ვამბობ, ვიდრე ვთქვათ იმუნიზაციაზე მიდგება საქმე, ამას ხომ გარკვეული დრო სჭირდება.
Ну, როგორც უკვე ამაზე ვისაუბრებთ, ეს არის ჰაერით გადამდები ინფექცია, ანუ რესპირაციული სასუნთქი გზების ინფექცია, ამიტომ ერთ სივრცეში ყოფნა უკვე ნიშნავს, რომ დაინფიცირება ალბათ მოხდება სამწუხაროდ ოჯახში, როდესაც არის. მეორე საკითხი არის, რა იმუნიტეტი მქონე არის დანარჩენი ოჯახის წევრები. თუ აქვს დოკუმენტურად დადასტურებული ორი აცრა, ორი დოზა, ანუ სულ მინიმუმ ერთი თვის ინტერვალით, ну ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ორი დოზის მქონე ადამიანს შანსი რომ დაავადდეს არის ძალიან ძალიან დაბალი, სადაც 2-3% შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, რომ მაინც მისმა იმუნიტეტმა ისე ვერ იმუშავა და ადამიანი მაინც ასე კი დაავადდა. სხვა შემთხვევაში, როდესაც დოკუმენტურად არ გვაქვს აცრა, მშობელს არ ახსოვს, არის თუ არა აცრი или ბავშვი, რეკომენდებულია რა თქმა უნდა აცრა პირველ რიგში. ახლა რამდენად დაიცავს? თუ პირველ 2 დღეში დაავადებიდან სიმპტომატიკიდან გამოვლინდა და მეორე ესე იგი იცრება, ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა გარკვეულ წილად რაღაცა ასე ვთქვათ წაეხმაროს და დაიწყოს იმუნიტეტმა მუშაობა, თუმცა დიდი გარანტია მაინც არ არის. მაგრამ არის ასაცრელი თუ არა? არის ნამდვილად ასაცრელი, იმიტომ რომ მომავალში მაინც კონტაქტი ძალიან დიდი ალბათობით მოხდება, ამიტომ ეს არის მომავლის პრევენცია და ამ შემთხვევაში აცრა მაინც არის რეკომენდებული. მეორე საკითხი არის, რომ იქ არის კიდევ ციტურაზე საუბარი, ეს არის სამვალენტიანი და აქ არის ციტურას თანდაყოლილი სინდრომის აღმოფხვრაზე ქვეყანაში, ანუ იმისი პრევენცია, რომ თუ მოხდება კონტაქტი შემდგომში ორ სულ ქალთან, ჩვენ ეს ორსული და არ დავაინფიცირებთ და ესე იგი მოხდეს პრევენცია იმისი, რომ ნაყოფი იქ განიცდის ძალიან დიდ ცვლილებებს, რომელიც შეიძლება ზოგჯერ სიცოცხლესაც შეუთავსებელია.
დიდი მადლობა ქალბატონ ანა, მსმენელს შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ წითელაზე არამხოლოდ, მაგრამ ამ შემთხვევაში წითელას შემთხვევები გამოვლინდა, როგორც ჩვენ მერთეთ მას სტუმარმა გვითხრა 109 შემთხვევა გუშინდელი მონაცემებით, უფრო მეტი არის აჭარაში, შემდეგ თბილისი, სამეგრელო, მცხეთა-მთიანეთი და ქვემო ქართლი. ბრძანეთ ქალბატონ ანა, თქვენ 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუ კი შეკითხვის დასმის სურვილი გაგიჩნდებათ 2988-327. რაიმე გამოვლენილია თუ არა ის, რატომ მოხდა აჭარაში? თქვენ რამდენი შემთხვევა მოდის აჭარაზე ამ 109-დან?
აჭარაში თუ არ შედები არის 86 შემთხვევა.
რამ გამოიწვია?
რამ გამოიწვია, იცით? აი
თქვა ერთი დასახლება, ერთი ორგანიზაცია თუ რა იყო?
ეს არის, ხო, ეს არის, ესე იგი აჭარის რეგიონში არის, როგორც ბათუმში, ქობულეთში, ხელვასაურში, ხულოში, სხვა ექვსივე რაიონში, ბათუმსა და ექვსივე რაიონში არის ეს შემთხვევები. უფრო მეტი შემთხვევები გვაქვს ქალაქ ბათუმში, ალბათ უფრო მოსახლეობის სიმჭიდროვისგან გამომდინარეც არის ეს. და ფაქტია, რომ რადგან გვაქვს შემთხვევების მატება, ფაქტია, რომ იქ არის არაიმუნური ფენა დაგროვილი უფრო მეტად, ვიდრე თქვა სხვა დანარჩენ რეგიონებში საქართველოსა. და რაც შეეხება ახლა აცრებთან მიმართებაში, აჭარის რეგიონი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წარმატებულად ერთ-ერთი წარმატებული პროგრამა არის აჭარის რეგიონში, იმუნიზაციის პროგრამა, და მიუხედავად ამისა მაინც აღმოჩნდა იქ დაგროვილი რაღაც გარკვეული ფენა ადამიანებისა, რომელთაც არ აქვთ იმუნიტეტი და არ არიან ნაცრილები. მე ვფიქრობ, ეს არის უფრო მეტად აი ამ ზოგადად იმუნიზაციის აი პროგრამის ხარვეზები, ასე ვთქვათ, მოდის 90-იანი წლებიდან. ამ დროს უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდის შემდგომ აცრების საკითხი მოუწესრიგებელი იყო
ქვეყანაში.
დიახ, მოუწესრიგებელი იყო და ეს არიან ის ადამიანები, რომლებმაც იმ პერიოდში ვერ მიიღეს აცრა და აგრეთვე, ანუ უფროსი ასაკის ადამიანები არიან დაავადებული და არიან დაავადებული აგრეთვე წლამდე ასაკის ბავშვები, დაახლოებით ეს არის 20%-ამდე, რომელთა ჯერ აცრა არ უნდა ქონდეთ მიღებული ჩვენი კალენდრი და სოფლიოში მიღებული პრაქტიკითაც, ესე არის მიღებული, იმიტომ რომ ეს ბავშვები დაცულ ლები უნდა იყოს წითელა საწინააღმდეგოდ დედისგან გადმოყოლილი იმუნიტეტით. და აქ ჩანს ის ხარვეზი, რომ სწორედ მათი დედები არ არიან ნაცრილები თავიანთ დროზე და ესეც უკავშირდება აი 90-იანი წლების ჩავარდნას.
დედისგან მუცლად ყოფნისგან
გადმოდის ანტისხეულები
და არაუცილებლად ძუძუთიკვებით.
ძუძუთიკვებითაც,
მაგრამ იქნება
გარკვეულ წილად, მაგრამ მაინც დედას უნდა კონდეს
იმუნიტეტი. აქედან გამომდინარე პრობლემები მაინც მოდის უფროსი ასაკიდან, უფროსი ასაკის თაობის აუცილებლობიდან თავის დროზე, როდესაც ხელმისაწვდომი არ იყოს ეს. მაგრამ ამ ხარვეზის გამოსწორება, 90-იანი წლების ხარვეზის გამოსწორება სახელმწიფომ სადა 2008 წელს, როდესაც ჩაატარა კამპანია წითელა წითურა საწინააღმდეგოდ. და ეს კამპანია გარკვეული მიზეზების გამო არ აღმოჩნდა წარმატებული, იყო შესანიშნავად ორგანიზებული, ხელმისაწვდომი იყო ყველა ადამიანისთვის, როგორც ქალაქად, ისე სოფლად მაცხოვრებლისთვის ვაქცინაცია, მაგრამ მედიით გაშხერდა უარყოფითი ინფორმაცია, რამაც მოსახლეობის დაბნეულობა გამოიწვია და მათ გარკვეულწილად დობა დაკარგეს ამ ვაქცინისადმი. და ამ კამპანიის დროს, როცა უნდა აცრულიყო მილიონი ადამიანი და ამისთვის მზად იყო მთელი სისტემა, აიც რა მხოლოდ და მხოლოდ ასაცრელი კონტინგენტის ნახევარი, დაახლოებით 500,000-ამდე. და ის 500,000 დაგროვილი კოჰორტა ეხლა მომდევნო წლების განმავლობაში ჩვენ გვაძლევს სწორედ იმ შემთხვევების კუდებს და აფეთქებებს და შემთხვევათა გავრცელებას იწვევს მოკლედ ჩვენ საზოგადოებაში.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ქალბატონ მანანა, მედი ახსენა ქალბატონ მანონამ, რა მნიშვნელობა აქვს, ბევრი საშუალება ახლა ხო ინფორმაციის გავრცელების, ეს მედიაც არის კომპლექსური, რამ როგორ აი თქვენ პრაქტიკაში თქვა, ალბათ მოგმართავენ ხოლმე კითხვით ხომ რაღაც თქვა, ისეთი ინფორმაცია როცა ვრცელდება, ამას წინათაც იყო იმ შემთხვევაში უზუსტო ინფორმაცია, მოკლედ რომ ვთქვა, ერთ-ერთი სახელმწიფო უწყებისგან, რომელსაც არ ეხება კონკრეტულად იმუნიზაცია და სწორედაც ამან გამოიწვია ეს არა კორექტული ინფორმაციის გავრცელება. მოგმართავენ თუ არა ამ დროს შეკითხვებით, რომ აი ასეთი რამ გავიგეთ და ან თქვა მართლაც იცვლება, ან თქვენი დაკვირვებით როგორ იცვლება განწყობა ადამიანების ქცევა იმუნიზაციასთან დაკავშირებით?
მინდა გითხრათ, რომ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუნდაც ასეთი ერთი არასწორი სიტყვა შეიძლება მოიტანოს როგორც ძალიან ცუდი შედეგები, ზიანი, ასევე კარგმა სიტყვამ, კარგმა ინფორმაციამ შეიძლება რაღაცა გამოასწოროს ქვეყნის ცხოვრებაშიდაც. რა თქმა უნდა, პაციენტები მოგმართეს, პაციენტებმა ძალიან ბევრი კითხვა იყო. არის, რა თქმა უნდა, ინტერნეტი ახლა, ყველა შეუძლია რაღაცა დაჯდეს, დაგუგლოს, რაღაცა ინფორმაციები ნახოს, მაგრამ რას ნახულობს, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. არსებობს 1000 ბლოგი, რომელშიდაც მონაწილეობს აბსოლუტურად არა პროფესიონალები, რაღაცას ყვებიან უცნაურ ისტორიებს, რომელიც აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არ არის მისაღები. აუცილებლად თუ პაციენტს აინტერესებს უფრო სწორი და თანამედროვე ინფორმაცია, პროფესიული უნდა მიმართოს ექიმს, ეს პირველ რიგში, წაიკითხოს ის საიტები, რომელიც არის როგორც პროფესიონალებისთვის, ასევე იქ არის პატარა ნაწილი, რომელიც არის მშობლებისთვის განკუთვნილი და რაღაცა შეკითხვებით უჩდება, ალბათ აი ინფორმაციას ასეთ საიტებზე, პროფესიონალურ საიტებზე.
მონაწილეობთ თქვენ ონლაინ ასეთ კონსულტაციებში, როგორც ექიმი?
აი, ეს არის ახლა, იყო დრო, რომ მონაწილეობდი, ამას უნდა, რა თქმა უნდა, დრო, ამას უნდა ინტერესი, ეს არ არის მარტო ვოლონტიორის, ну, ასე ვთქვათ, დონე, იქ არის რაღაცა სისტემა შესაქმნელი და მე ვფიქრობ, რომ თუ საქართველოში რაღაც ასეთი საიტი შეიქმნება, დიდი სიამოვნებით მიიღებ მონაწილეობას და ძალიან ბევრი კოლეგა ალბათ მიიღებს მონაწილეობას, თუ ასეთი ჯანმრთელობის კუთხით იქნება რაღაცა საიტი შექმნილი და აბსოლუტურად უანგაროთ დავეხმარებით ჩვენს პაციენტებს. გარდა ამისა, არსებობს ტელევიზია, რადიო, თუმცა ეს არ არის საკმარისი,
რა თქმა უნდა. ქალბატონო, 40 წლამდე ასაკის ახსენეთ შეუძლია მივიდეს და სახელმწიფო უზრუნველყოფს 40 წლის ჩათვლით უბრალოდ მოქალაქეების, მხოლოდ მოქალაქეების, თუ აღრიც სხვა ახსენეთ და ამიტომ გეკითხებით უფასო ვაქცინაციას.
აა, ხო, საქართველოს მოქალაქეების ვაქცინაციას უზრუნობს, ან ვისაც აქვს ცხოვრების უფლება,
რა გავრცელებული და დამოლაპარაკოთ იმ ხო მოქალაქეობა არ იცის და ამიტომ ვიკითხეთ.
და გარდა ამისა, ეხლა თუ თქვა, სადაც არიან აღრიცხვაზე, იქ ვერ ახერხებენ მისვლას, რა თქმა უნდა შეუძლიათ მივიდნენ ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში, პოლიკლინიკა, ამბულატორია, ოჯახის ექიმს, მიაკითხონ და მიიღებენ აცრას უფასოდ.
40 წელი რატომ არის განსაზღვრული, რომ
40 წლის
განსაზღვრული არის?
იცით, ხო, 40 წელი განსაზღვრული არის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ემყარება, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებაზე დაფუძნებულად არის აღებული ეს ასაკი. ჩატარდა საქართველოში კვლევა, სეროლოგიური კვლევა წითელას საწინააღმდეგოდ 2015-16 წლებში, გამოკვლეული იქნა გარკვეული რაოდენობა მოსახლეობის ჯგუფისა იმ მოდენობით, რომ ეს ყოფილიყო კვლევის შედეგი, ყოფილიყო რესპექტაბელური და განზოგადება არ შევეყვანეთ შეცდომაში და ამ კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ 40 წლის ზემოთ ასაკის მოსახლეობას ძირითადად აქვს იმუნიტეტი წითელას საწინააღმდეგოდ. ამიტომ რაღაც გარკვეულ პროცენტს არ აქვს, მაგრამ ეს პროცენტი მისაღები არის და დასაშვები არის, რომ არ კონდეს, და ამიტომ ისინი თავისთავად დაცულები არიან. ამიტომ ხარჯეფექტური და სწორი ღონისძიება მიმართული იმ ასაკობრივ კონტინგენტზე, რომელიც საჭიროებს დახმარებას.
თუმცა შეუძლიათ მაინც მიმართონ და
თუმცა შეუძლიათ უკვე ეს უკვე მათი პირადი სურვილია და პირადი დამოკიდებულება საკითხისადმი.
და ქალბატონო, მან ბოლოს წუთი გაგრჩება, წუთ ნახევარი არც კი. მინდა რომ ზოგადად იმუნიზაციაზე გაქვთ საშუალება, რომ ვთქვათ, მსმენელებს უთხრათ ზოგადად იმუნიზაციის მნიშვნელობაზე, როგორც პრაქტიკოსმა ექიმმა.
ეს არის უდიდესი მიღწევა მსოფლიოში, უდიდესი. ჩვენ აკონტროლებს ძალიან ბერ დაავადებას, ინფექციურს, ზოგიერთი დაავადება საერთოდ ელიმინაციას დაექვემდება, რა დაუშვოთ ყვავილი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ახლა ცოფს ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, ვაკონტროლოთ ცოფი ჩვენს ქვეყანაში, ადამიანებში ცოფი. მე დაახლოებით მეორე ადგილზე ვიყავით მსოფლიოში ჩვენ ცოფის შემთხვევების რაოდენობით. ამჟამად ჩვენ არ გვაქვს ცოფი ადამიანებში. ეს არის უდიდესი მიღწევა იმ ვაქცინაციის, რომელიც ჩატარდა ჩვენს ქვეყანაში, და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მოსახლეობა არის მაღალ ცივილიზებული. ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევიდეთ ევროკავშირში და ალბათ მიდგომებით აუცილებლად უნდა გადავიღოთ ასეთი
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი საეთერო ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მსმენელს გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები დღეს იყვნენ ნონა ბერაძე დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის სამართველოს უფროსი სპეციალისტი ეპიდემიოლოგი და მანანა ხოჭავა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ბავშვთა ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს კონსულტანტი ძალიან დიდი მადლობა